Katrín var ódælt og óstýrlátt barn og söng og hló hástöfum. Faðir hennar, Earnshaw, var ljúfur og elskulegur við hana og eldri bróður hennar, Hindley. Fjölskyldan hafði ávallt búið við gleði og hamingju þar til kvöldið sem Heathcliff kom að Wuthering Heights. Ég man það eins og það hefði gerst í gær. Blaðsega 14. Það kvöld kom Earnshaw heim úr viðskiptaferð frá Liverpool. En í stað þess að færa eftirvæntingafullum börnum sínum gjafir, kom hann með skítugan, tötralegan og svartherðan sígunastrák sem var á aldur við Katrínu. Við störðum orðlaus á hann. Þetta er soltinflækingur, útskýrði Earnshaw með þreytusvip. Ég gat ekki hugsa mér að láta hann verða hungurmorða. Drengurinn horfði á okkur með ólundarsvip og þusaði eitthvað sem ekkert okkar skildi. Katrín hrækti á hann. Hindley reytti föður sinn til reiði með því að slá hann. Mér var skipað að þrífa hann og klæða, en ég verð að játa að mér var og ó. Mér fannst að hann gæti allt eins verið sending frá sjálfum djöflinum. Þau nefndu drengin Heathcliff. Hann var fámáll og kvartaði aldrei og svo fyrirhafnarlaus var hann í umgengni að mér fór smám saman að líka betur við hann. Það var ekki auðvelt að láta sér þykja vænt um hann. Til þess var hann of innrætt. Blaðsega 15. En hann var allur annar gagnvart Katrínu. Þegar þau höfðu hlaupið og leikið sér á heiðinni í nokkra daga, var vinátta þeirra innsigluð, en svo var komið að einhver harðasta refsing sem Katrín gat hugsa sér var aðskilnaður frá hinum nýja leikfélaga. Earnshaw varð einnig mjög hlýtt til drengsins þögla. Hindley hélt hins vegar uppteknum hætti. Hann sætti færis að meiða Heathcliff í tíma og ótíma og uppskar aðeins reiði föður síns. Þar kom að Earnshaw sendi Hindley í burtu til náms. Ég reikna með að Hindley hafi upplifað það svo að Heathcliff hafi í raun bólaðunum burt frá eigin fjölskyldu. Það er eina leiðin til að skilja illvirkin sem Hindley framdi síðar. Heathcliff hafði aldrei kvinkað sér undan barsmiðum Hindleys. Því hélt ég satt að segja að Heathcliff væri fyrir munað að bera hatur í brjósti. En þar hafði ég rangt fyrir mér eins og þú mynd komast að síðar. Blaðsega 16. Árin liðu og heilsu Earnshaw hrakaði jafnt og þétt. Við andlát hans urðum við harmi slegin. Það var óveðurskvöld í október og við sátum í næði við areninn. Earnshaw dottaði í gamla stólnum sínum en Katrín sat á gólfinu og hvíldi höfuðið við hní hans. Heathcliff lá flötum beinum á gólfinu með höfuð sitt í kjöltu hennar. Earnshaw strauk blíðlega yfir hár dóttur sinnar á meðan hún söng fyrir hann ljúflingslag. Því geturðu ekki alltaf verið svona góð stúlka, Katrín, sagði hann og brosti. En í sama mund stirðnuðu fingur hans í hári hennar og höfuð hans féll máttlust niður á bringu. Leið og Katrín leit á hann, vissi hún hvað hafi gerst. Ó, Heathcliff, hann er dáinn. Og þau brustu bæði í sáran grát. Ég hljóp út að sækja prestin. Þegar ég kom til baka voru Katrín og Heathcliff að hughreista hvort annað með barnslegum ímyndunum Earnshaw á friðsælum stað í himnaríki. Blaðsega 17. Sjaldan hefur nokkur dregið upp jafn fagra mynd af lífinu eftir dauðan og þau gerðu þetta kvöld. Hindley kom heim til að vera viðstattur út fyrir föður síns. En okkur til undrunar hafði hann eiginkonu meðferðis, sem var mun yngri en hann. Þegar Hindley tók nú við búsforráðum, sem húsbóndi Wuthering Heights, let hann verða sitt fyrsta verk að banna Heathcliff að umgangast fjölskylduna. Ég hata Hindley. Hann skipar Heathcliff að þræla við útiverk eins og hvern annan vinnumann, sagði Katrín biturlega. Hann leyfir okkur ekki að sitja saman til borðs eða leika okkur saman. Hann hefur heitið því að Heathcliff skuli aldrei njóta neins. Hann bannar honum meira að segja að lesa bækur. Í fyrstu lét Heathcliff sem ekkert væri. Katrín lék við hann þegar hún átti þess kost og laumaði til hans bókum. En mesta yndi þeirra beggja var að hlaupa frjáls á heiðinni þar til myrkrið skall á og með hverjum degi urðu þau óvarkárari í hegðun sinni. Þau hlógu þegar þeim var refsað og lögðu á ráðin hefndir. Blaðsíða 18. Á þeim tíma gerði ég mér enga grein fyrir hve hefndarþorstinn hafði grafið djúpt sig í hinni ungu sál Heathcliffs.